Joliba Jawara ni filɛbaaw, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na ni waati in na an ka fiɲɛ suru sira fɛ ani fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ ni waati in na min ye bɔlɔlɔ siraw ye an ka foli b'aw ye kokura ka jira ka fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye. Jɛmukan min bɛ sigi aw ye Mari a balimakɛ Musa tɛmɛnen fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kun ko kan. Donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sira maa dɔ ma. An bɛ se k'a fɔ bi Mali kɔnɔ o tɛ maa dogolen ye. Sabula i bɛ se k'a fɔ i t'a dɔn ka i ma tɔgɔ mɛn. O kɔni tɛ tiɲɛ sabula kana bunna ko kan a kɛ bɛ ka seko ani dɔnko kɛ walasa jamana kɔnɔ min ye an bɛ se k'a fɔ an ka togodaw bɛɛ ka se ka kalanso sɔrɔ denmisɛnninw ka se ka kalan sɔrɔ cogo min sabula an bɛ se ka de fɔ jamana kɔnɔ a yirala ni jamana ni kalan tɛ yen o ye jamana fana ka gɛlɛ o ka taa ɲɛ donc ale ka wulikajɔ o ka bon kosɛbɛ kalanko kan ka bɔ kalanko kan fana an b'o de fɔ diɲɛ tɛ yen ni ji tɛ yen balo tɛ yen ni ji tɛ yen ji bunnakun fana kan bi ka wulikajɔ ka bon hali n'a y'a sɔrɔ président kɔni nana an bɛ se k'a fɔ président kɔni hakilina sɔrɔ o b'ale la ka ban ale kɔni fana kumasera ka ji di maliyɛnw ma nin bɛ an bɛ se k'a fɔ nin y'a san caman ye a bɛ wulikajɔ kɛ walasa togodaw jigɛlɛya bɛ minnu na surtout muso minnu bɛ soli jigɛlɛyako la jiko ka se ka nɔgɔya olu bolo a b'o baara la n'i ko dunkafa i ko sɛnɛ sɛnɛ bunnakun fana a ka wulikajɔ ka bon sabula a bɛ ka seko ni dunko kɛ walasa min ye an bɛ se k'a fɔ machine tracteur ye o du sɛnɛkɛlaw ma walasa dun ka fa o ka se ka sabati jamana kɔnɔ n'an bɔr'o la ka burusiw ɲini ka di denmisɛnninw ma i ko bi fana a ka wulikajɔ ka bon o la kosɛbɛ sabula ale a tɛ kalo dama damani bɔ an y'a ye sifinaka naani ɲɔgɔnna bonnakun burusiw ɲinina ka di u ma walasa olu ka se ka taa dɔnniya ɲini walasa kana se ka na mali kɔnɔ walasa ka se ka faso k'o dɛmɛ ni o fana ye a ka wulikajɔ ka bon o fana na donc déjà an ni a m'aw tɔgɔ fɔ déjà aw yɛrɛ b'a dɔn an bɛ se k'a fɔ déjà aw yɛrɛ y'a faamu déjà o de ye Samake an b'an ka ambassadeur bi ale de b'an bolo kɔrɔ walasa an ka se ka masala an bɛ se k'a fɔ Welesebugu ka dangele sabula a ye an y'o de fɔ n'a ma ɲɛ jamana kɔnɔ i bɛ baara kɛ i b'a daminɛ i baara bi n'i taara Welesebugu i b'a dɔn a ko kunna bi kɔni a kɛ bɛ ka Welesebugu kɛ fɛn bɛɛ ye an bɛ se k'a fɔ bi Welesebugu yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ capitale régionale ye bi Mali kɔnɔ yan ka kɛɲɛ ni ale yɛrɛ ka wulikajɔ ye donc siratigɛ kɔnɔ ani ale de bɛna jɛ nin waati nin na ka masala ka yira la k'a fɔ an ye min fɔ o ye dɔɔni ye a yɛrɛ ka wulikajɔ la jamana ko kunna a bɛ min na jamana kɔnɔ an ye dɔɔni de fɔ a ye ka kɛɲɛ ni a ko kɛ kɔmi an bɛ k'a fɔ bamananw ka kuma don kuma ka ɲi a tigi yɛrɛ da kuma a yɛrɛ b'an bolo n'ala sɔnna an bɛna an da don baro la bi ka walawalali kɛ walasa hali bi maliyɛnw ka se ka faamuyali sɔrɔ siratigɛ kɔnɔ an tɛna muru mɛn basiw ka nadala an b'a fɔ i sanbe sanbe sabula seli tɛmɛna an n'a ma an ɲɔgɔn ye non c'est l'occasion an ka sanbe sanbe ɲɛsin ma i n'i ka tɔndenw surtout e yɛrɛ ka wulikajɔ ani jija sabula sanga ni waati n'an mako jɔra i la i b'an ka bolo kan n'i bɛ jamana kɔnɔ i ma deli ka b'an bolo donc an b'i fo o la ka fɔ ala ka san caya bi ka haminako bɛɛ nɔgɔya i ka hamina ye miyɛ de bɛɛ dɔn ala ka nɔgɔya ye donc an bɛ o ɲɛsin ka ɲɛsin ni Joliba équipe ni a direction bɛɛ ye ka ɲɛsin ma ni waati na donc an bɛ ni baro la ni min ye dakuru ɲɛfɔlɔ min b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma ni waati na.
Ayiwa aw de bɛ fo wele diyara n ye n bɔra Welesebugu su in na ka boli ka don Bamakɔ ka n'aw ka wele jaabi i ko ni hamina ye mun ye ko ala de b'a dɔn e yɛrɛ fana kan k'a dɔn ni hamina tɛ dɔwɛrɛ si ye jamana in ka taa ɲɛ kɔ ne ka hamina tɛ dɔwɛrɛ si ye jamana in denw ka lafiya ne hamina tɛ dɔwɛrɛ si ye Mali ka basigi. Ne hamina ye o ye maliden bɛɛ lajɛlen san o san ka miliyɔn kelen ta ka di maliden bɛɛ lajɛlen ma o ye ne hamina dɔ ye aw yɛrɛ sanbɛ sanbɛ ala ka aw bolo mɛn a la aw ka ɲɛmɔgɔso n ka foli b'u ye aw ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɛkinisiyɛnw minnu bɛ kamera kɔfɛ o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka sanbɛ sanbɛ foli ka se u ma n bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo transition ɲɛmɔgɔ n'o ye kolonɛli Asimi Goyita ye n ka foli b'a ye a ka premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga ani gouvernement membre bɛɛ n ka foli b'u ye ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana in jɔli hakili di bɛɛ ma.
I bɔra k'o fɔ o diyara n ye donc o siratigɛ kɔnɔ an b'a fɔ kɔrɔbɔrɔkɛ ye i patiente ni président kɛra waati min président ye i ka 1 million bɛ se ka na i kana kɔlɔtɔ n'a fɔlɔ min ye atɛrɛ ali ni mayiga ye ni waati n'an b'a dɔn a bɛ k'an lagɛ an b'a fɔ i bɔra k'o fɔ président an bɛna an da don min na ne yɛrɛ bɔra n bɔra ka kuma daminɛ na k'a fɔ ni hamina dɔ b'i fana la bi o ye kalanko ye an bɔra k'a fɔ an y'a ye. C'est vrai mɔgɔ b'a ye mɔgɔ bɛ wulikajɔ kɛ bi Welesebugu i kɛ bɛ ka wulikajɔ min kɛ surtout ka ɲɛsin Welesebugu ma bi ni ye jateminɛ en termes de réalisation école to sara fɛ chateau sera fait ni cratère sera fait akacha kosobe kasapu fana kachanga bi anyaye itembetuni ka fenwere de wuli du kolo jukoro ka nyeshi wuli sepuma ming vraiment fo arama denga tayi pour que kache ka yé surtout ka fo bi région konana ka solo etaté c'est dit particulier do kané akina solo kané joie sous la cho c'est dit nia ayere batima yere jocho la ka alage yere nu sopitia abiska do akina jume de bla pipi nakani université ka a jo wele se bugu parce que ni ko wele se bugu bugu ni min kala region para ko bugu ni ka kon bena labanga na wele se bugu de ka université
bon je vais tenir job kun wele se bugu sababu kire ndron ni faso kanu parce que ni a job ma ko be to nomi sur la to sur wele se bugu ni a job siga so be to nomi sur la siga so to sur wele se bugu ba dama dabo to nokama a dabo kun folo e munyi o ye ka dawla do di mfaso ma parce que moi était ding donc à kodo hier là né wolé se bugu mbara juro be wolé se bugu de mbo de fo né be mboro don sabla wolé se au ding trop façon ding trop nyangoro nyangoro ding trop chikrafi né chikrafi de kabo wolé se bugu donc à kaka nimbi ko ko ke ngan se ko ke wolé se bugu yefo nti fo nyini wolé se bugu ka ofe parce que wolé se bugu ko be kené ka wolo usengoro ka mo usengoro ka lakana usengoro ka kenya usengoro ka kala usengoro mumbe umo kene donc ne debe wolo sou ka fo ne be fon fen kala jiru sara de do metamashin fana de do jien ko ba abidam ne sode jien ko bate ibe se ka min don ko wula kungo ute abidam ne sode donc ne be ko ko la njambenye la njambenga sola parce que abidamine même ma dans soma voulez vous c'est vrai ni a jeti mine dubu tani kobe ni ko sojo dubu no kregre na bela nga mali re kono bi ni ko so binani ani wolon fla jo binani wolon fla na ma bandoni o bella bata aya jo gele ya kono halsa ama kunche ala ni gele ya sababu accès ti dubu yoro kaja seratala ka farauka yere do fala dunga fa bisega sabati tumna fo mari den beki sego kala a kadne ka beuti sa gadema mais je préfère ka tracteur sa gadi duguma ka dunga fa sabati nay bursu ko be dem seno mbé bursu duma ku encourager mon chesir kalankula wala sa bisega ta safa kala ke amerika bisega ta safa kala ke end mbé dem seno ntemé o barala pour que ko se ka senkana an ka ñongon demé faso jola ñi réa fofana clé flyna ñé wulé bla an ka dem sénu mu mo ko tan folo mu ñé defu soro
andam na dola
ka sé béma an ñi wulé bla o ma
andam na dola
na la sona donc ketawé donié mais akeku ñé mu yé wasoté malidien beka don ko yani ibulo ka sé fangala ce ko ni do bambela ni sété mo mi ce qu'il faut être là face au cola qu'il faut faire un attaquadema ni faire deux mots c'est qu'il faut que au décama malidon kan ku janto faire te fendini a manka di bema anka moro suganti doni joro do kanka oni joro do rebe odo baka mais beulle mbek ki jobi ko fone ka ke faraye fone de ka ke famaye fone ka ke benye moye bedu te ke nye moye o kama o be fese fese to di an be jikin an ka nyemro la an de muta ka blanco na o da fra be don to di ko sumi mbija o be don ka na wula kle mo mi maseka foi ke folo e go amba beta ka doma na binoblo an to kelin jala ke to ne o de kama kuma datrela mba fo ala ka barka do mali don bolo konina uka famata membo wasa.
OK d'accord donc on sera très bon avec la complicité de la régie ané pour ané prochaine à la publication de Kera Kanyashi c'est tout ibola ka foko de demson munuye et ni de sur demson ta nyabala ina fo ekran na chokomi ajira ka fo ibina ordinateur duwa men beta c'est pas wari wa mugano konana moko tanfolomi de fusoro anya a publication yi et puis c'est qu'à fort ni à comment il fera caman y'a fɔ an ye mɔgɔ caman fana ye alizɔn ta ko yanni di miliyɔn ka o y'a don i b'a dɔn maliyɛn n'i ye kuma fɔ dɔrɔn maliyɛn bɛ sɔrɔ min bɛ fɔ o de kosɔn komi e yɛrɛ b'an bolokɔrɔ bi nin hakilina in nana cogo di ani est-ce que déjà a programmerlen don ka fɔ nin denmisɛnninw bɛna na ordinateur sɔrɔ ubiyɛn déjà ordinateur ninnu yɛrɛ sɔrɔla ka ban
ordinateur bɛ yen ordinateur caman bɛ n bolo ordinateur portable de don a bɛ fɔ o ma ko chromebook américain denmisɛnninw bɛ kalan kɛ américain bɛ kalan kɛ n'o de n y'a laɲini ka na n'a ye a bɛ yen a caman de bɛ yen non seulement n bɛna den tan di denmisɛnnin mɔgɔ tan fɔlɔ mun ye defu sɔrɔ bague fana bɛ ten bague kɛla y'aw cɛ siri dɛ les 10 premiers du bague aussi auront exactement 10 ordinateurs et 100 000 francs chacun ni ala sɔnna le 23 juillet o ye dimanche natɔ ye kunɲɔgɔn ye n kɛlen bɛ ka kalanko ɲɛmɔgɔ mun bɛ yen ani DCAPO ni DAEO ani kalanden somɔgɔw ani lauréats yɛrɛ n y'u wele wele Sebugu a ka di n ye a ka kɛ wele Sebugu o ye n faso ye donc n y'u wele wele Sebugu ani aw yɛrɛ fana journalistes fana welelen bɛ an ka taa ka taa denmisɛnnin ninnu timinadiya ni denmisɛnninw y'a dɔn ko kalan bɛ u diyaɲɛfɛn na se u ma u bɛ kalan kɛ u diyaɲɛfɛn nɔfɛ fɔlɔ yanni u ka kalan yɛrɛ ja dɔn.
donc n'an y'a faamu. ordinateur kelen ani 20,000 de bɛna di bɛɛ ma.
mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ma.
n'an b'a fɔ mɔgɔ an tun y'a miiri k'a fɔ ordinateur ninnu ye o de bɛ taa a prix de tun ye o ye quoi.
non non ordinateur de bɛ di u ma.
ordinateur kelen ani 20,000.
awɔ.
a cɛ faraba i tɛ fɛɛrɛ kɛ i ka bagi sɔrɔ. lala i ka 20,000 in kɔnɔ an yɛrɛ la. awɔ. ok d'accord.
timinandiya de don. parce que ni denmisɛnninw na timinandiyara u somɔgɔw bɛ nisɔndiya. parce que u bɛ ko dɔ de bila k'u ɲɛsin kalan ma walasa u ka se ka ɲɛ sɔrɔ donc n'i y'u timinadiya jamana bɛ bɔ u nɔ ma donc o de kama gouvernement y'u félicité gouvernement y'u lakodɔn ministre yɛrɛ y'u reçu n bɛ ministre fo elle est ta félicité DDO madame Sidibe ala ka a dɛmɛ a ye baara min kɛ mali ye ala ka ko ɲuman to malidenw kɔnɔ parce que a y'a seko kɛ kalanko la a ye mɔnɛ bɔ musow la. donc n bɛ DDO fo kosɛbɛ n tun ye ale yɛrɛ de invité fɔlɔ nin ko in na a tun y'a cɛsira ko la kaban mais mɔgɔ min bilala a nɔ na fana n'o ye Sisaba ni ye problème si t'a la je sais que an n'a bɛ nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ kun wɛrɛ si t'a la k'an seko kɛ ka mɔgɔ tɔw fana invité u k'u seko kɛ kalanko la se bɛ maliyɛnw caman ye n'an dara ko la maliyɛnw n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma. an bɛ se ka nɔ bɔ kalanko la tant que nɔ ma bɔ kalanko la mali ka yiriwali siga b'a la halisa.
ok président i bɔra ka nin fɔ nin actualité min ye nin kalo actualité i da yɛrɛ furula ka ban o de an y'a ye an tɛ se ka fɔ remaniement ka réaménagement kɛra gouvernement kɔnɔ nin réaménagement min kɛra a bɛ se ka fɔ a balila mɔgɔ caman na sabula waati tɛmɛnen n'a fɔra ko remaniement bɛ yen i bɛ déjà i bɛ buruw mɛn couloir kɔnɔ. gouvernement bena fale gouvernement bena ci déjà minnu yɛrɛ kan ka don dossier minnu bɛ ye bɛɛ i b'a ye déjà les ministres présenti couloiru b'a mɛn dugu kɔnɔ a fɔra ko karisa bena ta a fɔra ko karisa mais zena hali an ka sagasogo o m'a yɛlɛma fɔlɔ an sigilen bɛ ye a ministre dɔ yɛrɛ bɛ seli tapi kan a fɔra ko gouvernement falen bɛ ye ka bali dɔrɔn ka kɛ paraw tɛ ni kɔni ni kelen yi a ye mɔgɔw kamana kan wa mɔgɔ caman dabali banna est ce que nin waati na e kun sigilen bɛ ni remaniement ye nin waati na wa et puis nin remaniement yɛrɛ e b'a bila minan jumɛn kɔnɔ puisque an y'a ye ni ye jateminɛ kɛ ministre kura min nana politique ma hali kelen t'a la a bɛ technocrate ye.
bon n bɛ min f'i ɲɛna ne ye n kɔlɔsi transition na parce que jɛ o jɛ n'a daminɛna ni denkɛrɛfɛli ye a ɲɛsɔrɔ man di. an mana fɔ cogo cogo mɔgɔ politiki mɔgɔw de bɛ fɛɛrɛ tigɛ jamana ka yiriwali la dɔw dɛsɛra mɛ bɛɛ ma dɛsɛ an ma bala ne na c'est vrai qu'a cunna mais an tun sigilen b'a kan ka fɔ ko ni référendum tɛmɛna gouvernement tun kan ka yɛlɛma an tun sigilen b'a kan a bɛ yɛlɛma cogo min na an t'a dɔn mais an tun sigilen b'a kan a bɛna kɛ sen don futima k'a la o kɔrɔmayɔrɔ dɔ ye mun ye parce que a kɛra sokɔnɔko ye. pratiquement n'i y'a ye mɔgɔ kura fɛn fɛn nana gouvernement kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye présidence masurunya ye a caman o ye politique mɔgɔ si ma don a la politique mɔgɔ minnu tun b'a kɔnɔ n'o ye M5 ka ministre ye olu fana bɛɛ lajɛlen bɔra a kɔnɔ.
n'a kɛra fila ye
i n'a fɔ
récondation i ka sa ni premier ministre yɛrɛ
ani premier ministre yɛrɛ Bon, même fo a mana ke chocho. Mun be fangala u kana u yere sakoke. Min bi be jamana ma, min bi be jamana doma. Jama sakoke o de nyemwo ya tablo. Mena nunu mun talef leni. Anka ala deli e munye u ka nyeso. Anka ala deli e munye, anka se ka dusu soro, anika se soro ku deme wala sa u wulela kumi kama. Ou n'a qu'un cas à ja. N'est un ministre à une ancienne taka. Donc, n'y de mon quota qu'on a fait. N'ga, t'en crefelle m'imbala. A kara hakla m'inkama. Hakla, peut-être, ouye, aouta, aouka élection préparée. Aouka bo gouvernement qu'on a. Ou fana kain. Parce que élection m'inna todo. Mon beka laben, ou l'ou manka, qui a keneka. Et tu peux pas être joueur et arbitre à la fois. Donc au corps humain, aye hakilna dodnema, espoir dodje, jigia dodnema, kafu asimimba kasiramimene. Oye mo mo be gouvernement kono, kafra alireka, oluye albitruye. Utina mo fara uireka, mo mo ni fanga yini dusugo okono. Donc no tableau de do, no hakilna de do. Oye kose be bahe, parce que be hakilna tike dama. Kapoko election nato
bebe tapio d'égalité kelen
ko jeleya be ka kono ko faso ka sorote yurugu ka do ada beba kene timina ja kono wena o label min sabati ne fe ni o hakilan de do ala ka sabati ala ka jidi mbé tantolike ka folike ministre fin fin tara kuraye ka fra korle mon be alsa alaka hakli nyuma duma alaka faso jo hakli duma alaka faso jo fanga kula alaka baraka dola.
Ok mais et président ko do be ni jatemne ke ni ko imbe kera sesa et ni jatemne ke parce six appel de remaniement anya ye président la ka ministre nous be wole o bismillah en présence du premier ministre est-ce que ni fanate tuwa do ye katil do rectifier c'est-à-dire le fait de ne pas kafo et ko kera ka sur amashara ula pour que monsieur Tofana do fana ni frou frou kana ta ka fo ay ni baraba beke ka se angatla ka labla ka so alles am salama kauna est-ce que le fait de les recevoir ce n'est pas aussi une manière de retirer le ka tirer récupérer
bon réellement ni remaniement beke généralement te fiye ki wina bo gouvernement et akagel ka fo au fo mandé woleli oye kokroy parce que ni hakli tala ka boko jamana nyemugo doye ministre labla kasoro ko wele kata afi abidjigi adosigi abayi rafana parce que ne ma main comment me fora kono nta do atara min fo yana mais chocho abidobo furukula parce que tiendo nibulo bora fangala akra fanga niveau ni boy nibulo bora la chodola choya re tare bulo mana bola chocho utekini so japoi c'est bébé faraine ina mali kono bi joro ba mu be mali kono bi ministre yani mugo hakilla kasoro galia mi ba kono surtout transition ministeria ne ba don mugo mu ba kono kwanga fo na fro ko département be marché à budget réduit à galia ba kono mais bela obuko chesri dans la solidarité gouvernementale ka baran nou ke makunka ou digno ba kemé wala wou ma ko ba ke faso kanuka ou ka nga fo.
OK d'accord ni beja temina sesa amina do phase mina o de ministre mai anya ye wati tebede na ni ministre Abdoulaye Diop ali kon kontra nations unies na ka jira ka fo ministre ma ka manda dans ce cas ka c'est dire ou ko ka mina tchekata sans délai mais anya ye résolution mina na boté anya ye jamana nu be c'est vrai et puis durum be droit de veto mu bolo ani e munu be am se ka pole 5 permanent ta fara munu fana be siéger anya ye be nana o sona ka fo vraiment o dira ministre makata nga malika kalu woro duma wala sa ka se ka ko coordonner et puis malika janto pour que ko inga se ka ke basi kono ka soro dakar ma ko kam kola o ministre ma tradi dobe ka anya ye malew dobe ka fo ministre ma tradi pina de gunke do fana ya jira ka fo situ malien fa ba ya jira ka fo na fo fuitu la ka tagali re bena wa ka tanu lu mata basiki tira ti manan kono mais o semaine e o situation ye tore ba bla mina di ma kono kana di tira di ma ka
bon ne fe depuis a annoncé que la neto hakla stratégie diplomatique de do langage diplomatique de do wala sa ka brasi batterie ko kuraye parce que depuis ministre nana en fait ni a santain manda min dirauma ubo bara de kono mais o manda bara ni malika gelia min banka olu ti nyon ta tchoshi la kabini 2015 la ministre nato anyo kelen de fo ka fo e Milisma ka manda a benente depuis 2013 je crois ou na tmanya fo ou ka manda ni Malika Gelen ou ti nyonta anya fo ka fo Milisma n'est pas mieux préparé et adapté pour la situation de guerre asymétrique au Mali ni tra les réseaux sociaux ka neka au poste ou b depuis 2013 watin non donc net une sigle ta ka ka foko an hakina e munyi an ka la ngini e munyi mali don ka la ngini e munyi ko minisa mini sma ka ni manda e misika an deme ko barake bon ni ma famu i ba fo ko minisma ma fo ke mali kono mais chimi duru ma ku ko ke u ma jigo dugu ma fiu u yu ka ke ko ke mais u bana ka yele ma do mission de la an bulu ne fe anya fo u ka ta wala sa an ka se ka
katu batri kurai
a batri kurai ka tremeli kala
kala
wala sa u ka manda ka kordoni bon a sera yoro do la mali re ko ko discussion wala tike resolution kono ni u ka retre fera o tigalite woro de la ne ko ngo a ko kera sebe bon wajibi de do fana ministre jamana o jamana be nations unies kono bela jelen ba do ka fo jamana mi ni la farale kala obetaye no lu mason ni jamana nyemo mason no jamana mason ku ka consentement di mission tsegata o de la wajibile no pour que mission ka se ka déployer jamana muka o jamana ku aso aun de yu wole kana ayun ko ukata c'est vrai bina domina gelia do de tumbanka an ko antisi ka ke no lute do anyu wole kana una nakana ndeme man yon wole de même kama o masoro bulu nan ko kata ne fo fana bi benke mais a gringrini o de balanena muna uye santan soro mali kono kabo bila kata election temenena jamana nyemo kura mi mbina o ka ulata wale o kula sabati atun kanyo bulu nebulu katame u gengrini intalika parce que tabat ni e mo la tani situation kono ko beba kono
tabatu ni manke
o to ni manke de nu tato yu ka bulu la fon to yando na bina bulu jugu kono do u tato nasro u yo u ire ka mo do yele ma ko ke chenekela do yedo donc ma ngi nan ka nyem ko fe ko ni dafa mu ku jalana e jija e ka la jingi ni
ki sa sore bulu
parce que il faut être vigilant il faut être alerte en ba ngina ka nyemro fe u ka u janto ko sebe u ka ngini fana jamana de onku u sendo jantolina parce que kololo de benina a to mbese ka ke ka soro ni kololo te mais nanya ke ka ba on te se ka fo ku jota la de parce que on ka jore e munye PACP kono anga tonkono anko jam anko jamana ni tomba o tomba nubi nyona anka jamana nani jamana wala benyona anka kuma te da jamana nyemro ka kuma ka faga na tsira o sira fe faga be olu de bolo bi olu de ya mari alendo ka kuma mali ka souveraineté ka olu de ya mari alendo ka kuma mali ni jamana wala ni nyonche olu de ya mari alendo ka kuma mali ni je ko wala ni nyonche o ya mari te on bolo o kama on te o soso o kola o en tant kuma ka da utaka an ko bi kolosi dike amba hakilina fo amba kala dilufo nasro antu mese ku lasro ka fu an hakilina duma kasro amakene tele lasigi amta ansigi u ka biro kono ka fuye ni an hakilina na kom beba don ka fo politique mo te lasro ke kabini transition dame na fo bi neni asini nyema danyo ka nemba na nasro ayre de la ka sigi kene kene ka donc hakilina mi bele na tado a do bi se ka la sama na di manado se ka sigi mais an ka joro yo ode am se ka ladil kandi mais ante an jo joro la mumbe bo uko
ok mais ni jate mena ke o semaine ko tna pe anya ye watimini kuma kilen fora et contingent sénégalais au cas général dobe ani ay o fana sorti do ke sito se bari base la ay kuma chama fo ka nyeshi jamana ima bon mo chama kunya mi ko fet na bola ma ani ay ko fet jamana mo ye pelkada da ma ko ka bo jamana afana ite mana bla mais ay kuma fo c'est dit mo chama bi ki yera nyi nga mena ay kuma fo domi a be relever mun na mi sénégalais olu ma réagi ana sur ministre yi yere démarquer ka bo ka propos la ka fo olu tu yere yala wa olu m'a bila o ci la mais a gɛnna k'a fɔ a ka jamana bila don min an y'a ye sénégal fana bɔra ka kuma o ko kan est ce que ni ni ko jateminɛ est ce que fana tɛ kɛ gɛlɛya ye tuguni ni ɲɛmɔgɔ fila ni cɛ hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya kɔrɔ tun bɛ ka kɛ ni sanction min
bon ne hakili la ninnu ye komisɛnw ye an bɛ yɔrɔ min na bi minisfa tali kungo ka bon ni sɔrasi cɛni kelen ka yɛrɛsago kuma fɔ ye ne y'a bila o minɛn kɔnɔ yɛlɛma ma di mɔgɔ caman ye tiɲɛ do minisma tali bɛ caman ka nabɔ bon n'olu tabagaw ye kan dɔ fɔ ne b'a bila o minɛn kɔnɔ ne t'a minɛ ba la parce que n tɛ a don ba la yɛrɛ parce que a y'a sagona kuma fɔ a ma tiɲɛ fɔ a ma anw sagonata fɔ dɔgɔyama ma ɲi a y'a fɔ circonstance mun na ne t'a dɔn mais ne fɛ an kana ba don a la parce que a bɔra da mun na o ti da sabatilenba ye donc an t'a bila o minɛ an ne t'a bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ ni sɔrasi cɛ furukulen y'a ka furukukan fɔ a fana bilala bilayɔrɔ la bon o ko bilara o minɛ kɔnɔ.
ok mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ minisuma ko in nali bi président an y'a ye waati min nin kuma bɛ ka fɔ a dabalaba fana nana kɛ min ye maliyɛnw fɛ bi waati in na o y'a ye waati min. Mali bɛ k'a fɔ ko olu ka taa mɔgɔw tun sigilen bɛ min ye k'a fɔ faransi bɛ sɔn ka opposer mais an y'a ye faransi yɛrɛ a jira k'a fɔ faransi ka résolution de modifiera pour que ka se ka nin tagali labɛn wa faransi yɛrɛ jɛra n'a ye est ce que en un mot faransi fana ka don nin projet tagali in kɔnɔ est ce que o fana tɛ faransi mɔgɔ bɛ k'i ɲininka est ce que parce que mali y'a ɲini k'a fɔ ko preuve b'a bolo faransi contrôle la wa réunion ka organiser. Pour que olu dalilu b'u bolo k'a fɔ faransi ni banbaciw bɛ baara la wa ni waati nin bɛɛ faransi ka complicité b'a la ko conseil de sécurité bannen bɛ mun na est ce que faransi ka adhéré nin ko in na est ce que nin fana tɛ en partie pour que ka se ka nin ko minnu bɛ senna ka se k'o datugu.
non bon an kɔni anw sigilen bɛ sigasiga de la don o don anw bɛ siga ko bɛɛ la ne ka taa min bɛ n na parce que pragmatisme ye mun ye anw b'an nɔrɔ fɛn na an seko bɛ fɛn mun na qu'est ce que je peux changer. Qu'est-ce que je contrôle? Fin ou fin, ni idiotatala, ni norola, ibe fuka. Au-delà, ne fait Francia don taon, Francia bo taon, ne fait la batoye, ni me kaneka kuma photo ou la je, ni be se ka mink he, an be se ka min yelema, an bo yelema. Ni te se ka yelema, alors, ibe mouge. Donc, an se kouye min, an kan jato la. Malien de mɔgɔ ba naani o de tun bɛ baara la o bɛ baara la minisma kɔnɔ u bɛ sɔrɔ kɛ minisma fɛ minisma ka jago sira bɛ ani malidenw cɛ u ka location bɛ yen u ka contrat bɛ yen u ni malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni o fosira tan a bɛ kɛ degun ye ka se jamanadenw ma o degun ye wajibi de ye jamanadenw bɛ dɔ ta o degun na mɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana k'u hakili to. K'a donni fɛgɛya jamanadenw kun o ye anw seko ye faransi bɛna min kɛ faransi bɛna min fɔ o ye faransi ka kɛta de anw bɛna min kɛ anw bɛna min fɔ o y'anw ka fɔta n'an ka kɛta ye donc an k'an cɛsiri a donni bɛ nɔgɔya cogo min na malidenw kun an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo min na an bɔra gɛlɛya wɛrɛw fana kɔnɔ ni an tɛna kun tontoni nin mali bɛ bɔ nin kɔnɔ sika si t'a la donc ne kɔni bɛ laɲini mun kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw. Déjà, il y a des mesures d'autres. Il y a des volets d'autres là, comme au Canada, des contrats, des contrats, des ministres, des unions, il y a ANP qui a 7 d'autres. Donc, il y a des marchés d'autres d'amener. Il y a des bois, des tabois, des libos d'autres. Il y a des bois d'autres, il y a des bois d'autres. Mais à la fin, il y a des bêtes à l'époque.
Ok, président, on a une belle, 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 min ye jamana sarasun kura an bɛ se k'a fɔ nouvelle constitution kuma caman kun fɔra a fɔra ko kalata tɛ se ka kɛ mɛ ala barika o kalata kɔni kɛra jaabiw bɔra hali n'a y'a sɔrɔ jaabi cour constitutionnelle ka jaabi bɛ k'a kɔnɔ hali bi pour que Kaseka a sebent do bala nga ni bala gouvernement kula fara na sigi ma bi ku ni nga bi est ce que bi am contexte ni kono kala ta to mun fora chronogramme mun bi est ce que wati bi na sika ke kata be atan
bon nyafo ambe maître Sissifo allez mi est présent a ke sera ka aka attribution sama ka magra era la o ti ko noy o e bele bele damle li mais aka chesri parce que anye munye o ye kala fli flo mun kera akera kona fli kono akera dese do kono am se kan yere matanga uma anya fo flo ka fo anka carte électeur biométrique ko bi be la ben kabama halibi wala be masabati kalo de madon ko fe
chawal bi chama deuxième vague rama bo
anga fichier électoral anga njija anga fesse ka sege wala sa akake ben kan semeni nama o baran nu sinsin ameka mingini malikura kula a bolembe malikura koro fe folone parce que gelea mu yera malikola na wula fanga temenen kono wonyo manka ye kalafli na tawla donc o ku chesri wala sa d'abord carte électeur kelende kake yus ibulo mala sebo sebe sori bese ta voté noy o ma hotel ladria o ma ko te ko la jelen flana e muye mugo min kanga voté mugo min manka voté o seven kanka da ko donc a voté kala dando mun te se ka voté o luk na se ka voté noyé ka auditiqué anga fichier électoral faut do ki sacrifier de faut do ka fo amba ke a nyema wala sa jamana don ka seka lafia wala sa jamana yere seka yirwa wala sa jamana seka basigi chomna parce que ni basigi te nyemo sokono aka gelen jamana don wa gelen ya kataka boko stabilité politique ni odi nafaka bo ko sebe wala sa anka seka jamana ka yiriwali sira utama o yiriwali sira do e ben ani kelenya yi o yiriwali sira do e dun ka fay lakana ani kala ani kenya donc pour que nous ka se ka jidi fo nyemwo so re ka stabiliser bon o bi stabiliser ni femu ni o yi kala ta jeli ni beki yere ya kono note ni anana ke fizi fasa sugu do kono ni kalafili bana doba fo akechugo manya doba fo ale na marala doba fo adajara dola ote anga laini ele transition intu sans fly anana se fo san nan ni koma don o be kunye ku anga malila kuraya amali kura atimbe ka me ni tin kuntala jiana abi dena babla kololo kono don alaka nkisi uma do de kama amba fo ku chesiri
okay ibora ko fo wati kileni anyaye le 7 le 8 anyaye sera ko ni amsega fo olu ye present kola so mi nigeria present ambalo marusito ko ko ni flambo passé nigeria present kroma wati kileni anyaye anko suspendé do capo instance économie eu moi o lo fana ka siki kera o ya ira ka fo o sanction menu gerente menu ko binanka ko jamana ko tse ka siège eu moi instance kono o ira ka fo désormais o sanction o wula mi sanction administratif oui wati kile o sedia o fana nya me ka fo o bina na force do siki senka mi force anti pushi mais ni déterminé anata et sanction nous yere et grinter nous yere wulila mais puisque transition m'a pas en kunya ya ko fora ko et sanction nous be wuli fur à mesure ni avancer kera c'est vrai chronogramme qu'on a yera ka fo ko ambe ta chara son bakura fora la ni au référendum bana donc to be sera ka sui est-ce qu'on sera fo le fait que ya ye ka fo ko volonté be autorité la référendum sera ka ke selon le chronogramme ou de kera sababu et puis instance nous o sera ka o gerenten wuli pour que anga se ka siège o kono puisque anya e wati nyama o ira ya ira ka fo yoma ka utiliser ce dia o fait ko o manga parce que o manga do politique ko konana ou bien kon na fli ira de kera bi u y'a ye jamana sera niveau min na sanction tɛna nafa ɲɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka nin wuli pour que ka se ka ɲɛmɔgɔ ninnu dɛmɛ dɛmɛ pour que an bɛ fɛ ka bɔda min ɲini u ka se ka bɔ o bɔda fɛ i n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ c'est à dire il vaut mieux les accompagner que k'a fɔ an bɛ gɛrɛntɛ sigi gɛrɛntɛ min tɛna kɛ nafa ye wa an tɛna taa an tɛ sigi.
Awɔ.
Maintenant n t'a dɔn e ka analyse kɛra jumɛn e ko nin e événement nin ye cogo di.
Bon ne ka jɔyɔrɔ ye mun ye. An ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na o. An n'an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na. Bɛɛ b'i yɛrɛ de bolo. Jamana si tɛ yen ko o cɛsirilen don jamana wɛrɛ ka ɲɛtaga la o tɛ yen. Jamana bɛɛ cɛsirilen bɛ i yɛrɛ ka ɲɛtaga de la. Transition ɲa n'a tiɲɛ o tɛ CEDEAO bolo o tɛ Faransi bolo o tɛ Amérique bolo. Transition ɲa n'a tiɲɛ bɛ jɔn bolo. An yɛrɛ fo an k'an miiri Mali de la. Fo an ka jamana in bila. An yɛrɛ bakun ɲɛ an yɛrɛ ka hɛrɛ ɲɛ yali an b'o sira kan wa i ko ko référendum kɛra ko chronogramme bɛ ka respecté o tɛ tiɲɛ dɛ i bɛ hakɛ to
n ko chronogramme parce que komi o kun ko chronogramme kɔnɔ
an ma k'a dɔgɔla a dɔgɔla o a tun bɔra yɔrɔ min na a bɔra a dɔgɔ kɔnɔ fili min b'a la jɛ ka fɔ ye damu hali n'a sɔrɔ an tɛ démocratie fanga kɔnɔ an bɛ sɔrɔsi fanga de kɔnɔ mais sɔrɔsiw ye fanga ta a ɲali de kama donc n'u ye sira bɔ min t'a ɲali sira ye jamana bɛ segin kɔ de o t'u sago ye donc anw fɛ an ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ an ka kalafili min bolo dalen bɛ parce que ne depuis daminɛ ne y'a fɔ k'a fɔ élection duuru san kelen kɔnɔ a donni ka bon transition ma. U ka référendum kɛ an ka taa présidentiel la foyi wɛrɛ to olu ni ɲɔgɔn cɛ n'u sera k'o kɛcogo ɲuman kɛ ko fanga bɔra transition kɔnɔ kunkarili kɔnɔ k'a lakilen k'a di malidenw ka wasaden ma malidenw y'u bolo jɔ mun na u y'o ta n'o ye ordre constitutionnel ye a bɛ fɔ ko mali transition réussira a fɔra ko ka dɔ fara ka walasa u ka se ka labɛn sabati élection bɛ se ka kɛ jɛlenya la cogo min na malidenw bɛ se k'a fɔ k'a fɔ anw de ye an ka ɲɛmɔgɔ kura ta ko a ma kɛ yuruguyurugu kɔnɔ a ma kɛ nanbara kɔnɔ a ma kɛ nɔgɔlenya kɔnɔ n'o kɛra déjà o ye ɲɛtaga dɔ daminɛlen jamana in kɔnɔ parce que an bɛ jɛ ka min ta jɛlenya la o fana b'a dɔn k'a fɔ ale ni kɔmasegin ka kan malidenw de ma kɔrɔ ye mun ye ko nanbara tɛ mɔgɔ ta ka kɛ mali président ye tugun sori tɛ mali ta ka kɛ mɔgɔ kɛ mali président ye tugun i jogo i wale ani i dusukun ni maliyɛnw sɔnna min ma o de bɛ k'a ye n'o kɛra an bɛɛ hakililatigɛlen bɛ sigi jamana in kɔnɔ jamana in bɛ jamana tɔw dan jamana in b'a yɛrɛ dan donc an ka laɲini y'o de ye donc an ka concentré o de kan o de kama n ko maître Cissé baara de b'a bolo. Parce que mɔgɔw hakili la ko élection tɛ min élection kɔlɔlɔ ka bon ka se hakɛ min ma bɛɛ y'a ye a taara ni Ibrahim Boubacar Keita ka régime ye fanga ye ni mɔgɔw tigɛra la k'a fɔ ko fanga tɛ sɔrɔ jɛlenya kɔnɔ jamana ka ɲɛtaga bɛ nagasi sikasi t'a la o de kama anw ko nous sommes engagés pour les valeurs démocratiques n'o ye bɛɛ jɛ fanga sariyaw ye fɛn mun ye anw b'an sinsin olu de kan. Jamanaden bɛɛ bɛ se k'a ka hakɛ sɔrɔ cogo min na an b'an sinsin o de kan o la ne ko fɛn saba in n bɛ to ka nin de fɔ n ka baro kɔnɔ waati o waati ala ye fɛn saba d'an ma n'o ye dɔɔni sɔrɔ ani fanga le savoir la voix et le pouvoir o fɛn saba n'an y'a tɔbɔtɔ ka ɲɛ sigasi t'a la bɛn bɛ na lafiya bɛ na ɲɛtaga bɛ na. Dɔnni ye mun ye i halala de don ni ala y'a d'i ma i ta de don haramu tɛ n'i y'a don i yɛrɛ la o tɛ haramu ye mais ni ala ye barika don dɔnni na a bɛ e nafa k'a tigi nafa k'a sigiɲɔgɔn nafa ka jamana nafa hakaja ka duniya nafa ala ka barika don a ka dɔnniw na a filanan n'o ye sɔrɔ ye ala b'o fana di an ma o y'an ta ye halala de don sɔrɔ i ka sɔrɔ tali ka don i yɛrɛ la jurumu t'o la. O tɛ jufa ye i ka sɔrɔ tali ka soba jɔ ka gilikiba don ka don mobiliba kɔnɔ hali ka mobiliba ɲɛ i ka sɔrɔ ɲuman o tɛ haramu ye mɛ ni ala ye barika don i ka sɔrɔ la a b'i nafa k'i ka dugu nafa k'i ka jamana nafa haka ja ka dunuya nafa ala ka barika don an ka sɔrɔw la a sabanan n'o ye fanga ye n bɛ nin lakali waati bɛɛ ni n bi yɔrɔ o yɔrɔ parce que bɛɛ tɛ fanga dɔn fanga ma dabɔ yɛrɛ labɛn kama ala tɛ fanga d'i ma a b'a kalifa i la de fanga ye kalifa de i tɛ se k'a ta k'a kɛ gilegiba ye ka bɛn i yɛrɛ kan ma i tɛ se k'a kɛ lemuruba ye ka bisi i n'i ka denbaya da fanga dabɔra jamasagokɛ kama n'i y'a kɛ yɛrɛsagokɛla ye ala b'i ka fanga barika ban siga si t'o la i kɛra jɔsɔnna ye o i kɛra kerecɛn ye o i kɛra silamɛ ye o n'i ye ala ka fanga ta k'a kɛ yɛrɛ wasakɛla ye yɛrɛ sagokɛla ye ala b'o fanga barika ban an ye fanga caman ye barika sugu bɛɛ b'u la f'u bi yaada mɛ o fanga bi ban hali mɔgɔw t'a bancogo dɔn parce que i ta tɛ mɔgɔ si n'an ti na i ni dɔnni bɛ wolo mɛ ni fanga ti na donc démocratie fanga in kɔnɔ f'an k'a dɔn k'a fɔ fanga ma dabɔ yɛrɛ sagokɛ kama ni yɛrɛ sago donna la dɔrɔn i b'a tiɲɛni sira de ye o kɔlɔlɔ de ka bon kosɛbɛ fangatigi yɛrɛ ma fɔlɔ ka se jamanadenw tɔw fana ma o de kama mɔgɔ o mɔgɔ hakili la k'a fɔ ko yɛrɛ sagokɛ bɛ bɛn fanga kɔnɔ fili de don fanga ɲɛdɔnbaliya ani fanga faamuyabaliya de don mɔgɔ o mɔgɔ hali ni fanga bɛ e bolo i hakili la k'i bɛ yɛrɛ sago k'a la a bɛ kun a tɛ kuntagala janya cogo si.
Ok d'accord. Donc Augustin, et ne la mine na so negajuru ba aw bolo kora yeno mi telephone ni tegrani abse ka bla mo ka discussion kono parce que wati ko ya tante ka ma déjà minute dama dama de tora bala na sera ka peut-être mo kele ou bien la rigueur bo fla na sera ko ta pour que ka se ko ka question poser et mini honorable kuni wati na mais ye sama ke donc ko ka poser donc negajuru sera ni 65 65 50 50 tegrani sera ma fo bidurunduru biwaro duru donc o de ye nɛgɛjuru sira ye ni minnu bɛ fɛ ka o ka question poser ni waati na an bɛ min ye l'enfant de Dogani Bere Sangalaba PSP Mopti an b'ale fo ni waati na ni y'an grand frère ɲɛma ye ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo.
Allo maa fo.
Waa ani su.
Maa somɔgɔ bɛ di.
Tɔrɔ sɛ tɔgɔ ni jamu i bɛ ka wele kɛ ka bɔ min.
Bɔbɔ Lasi de don.
Bɔbɔ Lasi ok bisimila.
Maa fo kosɛbɛ.
Foli diyara n ye.
Ne ka question min donna cɛkɔrɔba kunna. Ko yala mun de la olu Musa fanga mun tɛmɛna. Munna olu tɛ n'an ko an b'o lafasa munna olu fana bɛ taa don denmisɛnnin kunna ka démocratie don denmisɛnnin kunna ni k'i bɛ fɛn o fɛn kɛ u b'a fɔ ko démocratie tɛ jɛn ni nin ye kɔsɔrɔ démocratie kɔlɔlɔ ka bon ka tɛmɛ sɔrɔdasi fanga ninnu kan. Yala. Ale o kun ye jumɛn
ye. Ok d'accord. Abi Jabi. D'accord.
Karamɔgɔ.
D'accord ok ko donc ko parce que i n'a fɔ olu min ye Musa waati ninnu kɛ ko munna a b'a fɔ c'est comme i n'a fɔ démocratie fanga ka fisa ni dictature fanga ou bien Musa fanga waati ninnu.
Non bɛɛ jɛ fanga ka fisa yɛrɛ sago kɛ fanga ye yɔrɔ bɛɛ. Sɔrɔsi fanga ye mun ye. O ye ɲa ta fanga la ye. Ni fanga tora o ma. Lafiya tɛna o jigi jamana kɔnɔ parce que o kɔrɔ ye ko ni min ka marifa bonya ni bɛɛ ta ye don min k'o de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye donc a bɛ kɛ yɛrɛkunɲini ye a tɛ kɛ jamanakunɲini ye tuguni donc o de kama an ka a kɛra kalafili sugu sugu ye a kɛra tubabuw ka démocratie ye o a kɛra anw yɛrɛ ka démocratie ye o kalafili ma fɔlɔ tubabuw la o kala bɛ ta hali anw ka togodaw la o kalafili kɔrɔ y'o de ye an ka mɔgɔ ɲini ka bila an ɲɛ min bɛ se ka an sago kɛ.
Ok d'accord ko ni mɔgɔ kelen bɛ yen. An b'o ta an bɛ sɔrɔ ka na allo Anshu.
Anshu.
Anba tɔgɔ ni jamu bɛ ka wele kɛ ka bɔ min.
Dirisa Jara don Sebenikɔrɔ.
Dirisa Jara Sebenikɔrɔ ok bisimila Dirisa.
Saha. Ne ta fɛ ɲininkali ba ye. Sadi ko politikiw k'a dɔn. Fanga marabolotigiya bɛ na ni kuli ta ye. Sinɔn ni a y'a sɔrɔ ko démocratie ye nafa ɲɛ jamana in ye. San bi saba ɲina. An bɛ démocratie la. Mɛ an ma foyi ye jamana kɔnɔ fo bi bɔ. Bon est ce que n'a kɔni sɔrɔ ko démocratie bɛ nafa ɲɛ o. Est ce que coup d'état kun kan ka kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila fo siɲɛ saba wa.
Ɲininkali.
Voilà, bon, ne la ɲininkali est ce
que.
Yala, est-ce que les politiciens yɛrɛ olu sɔnnen don ni jamana ka nafa ye fɔlɔ wa?
O sɔnnen bɛ jamana ka?
Nafa ye. Est-ce que u sɔnnen don jamana ka nafa kama fɔlɔ wa?
Ok, d'accord.
Voilà.
Ok.
Ni u sɔnnen don jamana ka nafa kama, coup d'état bɛ kɛ kɔ.
Ok, d'accord. Problème t'a la, a b'i jaabi. D'accord, donc régime ni be kɛ mɔgɔ fila ni ye sabula waati an ta tɛgɛ ma an b'a to ne la ka continuer an bɛ taa ka ni question ninnu jaabi wala.
Démocratie bɛ yen ko daba. Daba mana daja cogo o cogo n'i ye fugari bila a la a tɛ kɔrɔsiyɛnni kɛ. Baarakɛminɛn o tɛ jalaki o baarakɛla de bɛ jalaki. Anw ka démocratie n'i y'a ye a m'an mago ɲɛ. Dɔ bɛ ja la dɔ bɛ ja cɛlakaw la an ye mɔgɔ minnu ta ka bila an ye an y'u ta nata min ma o nata fara ko ye an y'u ta 400 nata ma o 400 dunna o parce que an m'a faamu fo a ka
donc démocratie de ma faamu
an m'a faamu parce que n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ ka hali a fɔ parce que n'a fɔra ko jamana sigilen bɛ ko ni min ye marifaba sɔrɔ don min na k'o ka taa i dankara la ka fanga minɛ. I ka marifa mana bonya cogo cogo don dɔ dɔ ta marifa bɛ bonya n'i ta ye. O de kama a fɔra yan'a ka kɛ bɛɛ ka marifa ta ka ɲɔgɔn kunci kɛ wali dɔ ka falokala ta ka an ka ɲɔgɔn kunci n'a ye an ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ an bɛ se ka ɲɛmɔgɔ bɔ an yɛrɛ la cogo min na jama jɛlenba kan ko mun ye ladiri ye jama jɛlenba kan ko mun ye senkola ye parce que ladiriya o y'a ta dama fɛn senkola y'a ta dama fɛn. Bon, n'i ye ladiri ta ka sɔrɔ a tɛ senkola ye, a bɛ dɛsɛ. N'i ye senkola ta ka sɔrɔ a tɛ ladiri ye, a bɛ dɛsɛ. Donc, anw ma se ka o fɛsɛfɛsɛli de kɛ ka senkola ni ladiri, ladiriya ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ min na, k'o ta ka bila an ka jamana ɲɛmɔgɔya la. Sɔrasi ko tɛ, politisiyɛn ko tɛ. Ɲuman bɛ nin bɛɛ la. Nka min taabolo ye hɛrɛ ye jamana ma, mun taabolo ye lafiya ye jamana kɔnɔ. Marifa ka fanga talen o bɛ ban ni marifa ye n'a ma jere ni hakili ye donc o kama aw mana aw fasa ma cogo o cogo ko sɔrasi fanga de ka ɲi o tɛ tiɲɛ ye parce que sɔrasi fanga an ye san 20 ni damadɔ k'o kɔnɔ o ma Mali bɔ nɔgɔ la o Mali fanga ma daminɛ ka laban ko politisiyɛnw dɔrɔn de b'a kɔnɔ politisiyɛn bɛɛ ma cɛli kɛ an filila ka mun ta wali an natara ka mun ta. A binna olu bolo an y'u ta cogo di o de la n ko an k'an fama ta cogo yɛlɛma min bɛ dɔ kɛ k'a sɔrɔ a bolo tɛ foroba la n'an y'o ta k'o bila an ye lala o na se ka belebele kɛ ka tɛmɛ a ye mun kɛ ka kɔrɔ kan nka min yɛrɛ ma foyi kɛ fɔ kumakan dumani e y'o ta k'o bila an ye ni dɔ wɛrɛ ma y'a la ni kumakan dumani tɛ i kan ka jigin i yɛrɛ fana na donc an kana jigin démocratie la an ka jigin a baarakɛlaw la. Sɔrasiw ye Mali mara sibiriw ye Mali mara nin si ma Mali kɛ kurukan yele ye mun b'a kɛ kurukan yele ye o ye jamanadenw ka bɛnkola ye mun b'a kɛ fitina yele ye o ye jamanadenw ka hakililatigɛ ye n'an ma a faamu parce que bɛɛ da ma ka don hali jamanako la mɛ bi kuma labilala bɛɛ ye o kama. Mɔgɔ si tɛ se ka an bagabaga ka bɔ a kan k'a fɔ ko démocratie de man fisa ni marifa fanga ye.
Ok d'accord président waati y'an ta tɛgɛ ma déjà waati sera donc yani an ka bɔ baro kɔnɔ ne yɛrɛ b'a fɔ sisan PACP la aw yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye an b'a fɔ min ma piste de solution pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ ka se ka taa hors constitutionnel la i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min parce que i bɔra k'a fɔ tâches ka ca. A bɛɛ tɛ se ka kɛ aw yɛrɛ fɛ sisan solution jumɛn de bɛ yen pour que an ka se ka segin hors constitution kɔnɔ teliya la pour que jamana bɛ sɛgɛn min kɔnɔ c'est vrai jamanadenw bɛ ka sɛgɛn muɲu jamanadenw bɛ ka tɔɔrɔ kun nin bɛɛ jamana kanu de la pour que an ka se ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ peut-être minute saba kɔnɔ.
Bon solution fila t'a la a solution tigi ye mɔgɔ kelen pe de o ye Asimi Goyita ye maliden mɔgɔ 22,000,000 ni hakɛ. O bɛɛ lajɛlen ka jɛnatigɛ bɛ ale de bolo o bɛɛ lajɛlen ka lakana bɛ ale de bolo o bɛɛ lajɛlen ka kalanko b'ale bolo o bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛyako b'ale de bolo doninba b'a kun dɛ. Karamɔgɔ Haidara ye kuma dɔ fɔ a ka video dɔ la a ko ko na ya ke maliko ye ko hali asimi kala ta moru fetu ko fe fanga fanga bina ya ko be bina ko ka moru to kalwala ko ka jodona to kalwala aka ke maliko ye o te fla sera fla ye de aka ke clinial aka na ke yere sako ke ko na ya clean mali siga shitala mali ba doin menan na tara mali la abi chablo parce que fanga to feñi ko mo do be se ki norala imani norala be ke wati ko ni mi norala fa wati ko de do onyu maye mu aya ke jama wasa ko no aya ke jama sako ke ko no donc spici folam in pay oyé o ka transition in ke an wore ka layru mu tara olu ko no an ka layru nu timé anga fama do fanga do bolo kono bolo miye bolo jeleni anga moko soro moko miye ladri ani senkulai donc ni okera sigashi tala fanga beke jama wasalai jama sawo kebe damne o fanga fe anga election chama be amba fo msako an sako ye ninu de kake an sako ye anga legislative ke an sako ye anga municipal ke an sako ya nga sokata presidentiel la me mo sako be ani min be ben o fana be donc ka jati mine o ka election min kera anye fiye mu nyo kono o ko fiye u la ben ka sokata presidentiel la ben ka ben février na ton ko mieto dara kante men so claro la parce que ni wulla ni ko anga election ke ba foko a politician ba foko election election ye jam a fembede tangama mo nyini an bela jene jene be minka ko de tara jamana don fe no e la dreni singulai kwa jamana indoma ango la jesa o de made ka ke jamana ko democracy kanka ambla o sradika democracy ni sueliti be democracy ni kutukutu te be democracy ko de la dria ani singula
ok donc kuma kuncha kuma
me kuma kuncha ni muye we ka anyini malidon fe jamana yi atsigana me sigasi tal malika her kura u banye jigia kura u sigile be o glone me muna beki isinsi iyele ka malien beka se iyele la angan sigi ka hakli jabo fie gelea mi manga jamana ka fie borami yali mo kelenga fie doa yali mali dim bebe ka seko kewa bebe ki ka lempo sarawa bebe ka sariha bunyawa sariha ka buli beka wa ni be seko fitini ke ka soro ka senkola ani la dringi ni ko blanga jamana yikula mali be teme jamana tola parce que semi be mali o de kabo
koso
me kuma la bani muni parce que ni sigra kenaw kanaka ne ba fo malien ne be sekula alhamdulillah o be don todi ni min ke ka ko mo ni layru min tam malien o keli kan no ni babala yele ni ala ye jamana ni moy sedne ma dongudo sigashi tala ni ma se ka million kene gelen di malien majeur kelo kele majeur demission sigashi tala ni ya kuma fo dou jabetre memba mba nyedo mba wari soro todo a di choko fana o ben kono ate komi me war mugu ta kadimo ko a war be do da de fe dami me do fara jamana ka dami me do fara a be di mo mna ka donc ni haklan crowd donc me foli ke awye awye sababu la tike ni mali donc kuma donc c'est là te voilà
sobe
ni mi ya gasi sura kono o ko ke haketo yi men ye ne ka hakilina wo ko cheni ye kuma tien aya hakilina de fo
sobe
cheni ye kuma nya aya hakilina de fo ni ne hakilina ye
salam d'accord ambe be fo ka be wali madon ne watina ambe arama traore fo ni watina e ka bola ambe anyo de fo l'enfant de dogani bere sangala ba ni watina mopti ambale fo e psb che bado e mopti bayangala konana ambale fo ni watina sabala le fo na cheslindo sitou ni watin konana Me faraba ye ambali fo ana asoro ale fana nga sakimina nai amba fo ni watina o yanga e sharalo communication pesepela ambali fo sabula ale fana bi prezamba yoro yoro ka wulika bo ka bon ala kosobe sabula sanga ni wati amba wole atiba abe ko logo yambulu donc ambali fo ni watina minye fiensuru sera fe mami kumbe ka e baroke o de Musa Sanogo ye Sikaso ka ka demandi ale fana taara kɔnɔ fa situmu na nana hali n'a sɔrɔ ne ka situmu kɔni ma na an b'ale fo n'o de fɔ Musa fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ kelen ye bala ye kelen ye juguni ye donc o de kosɔn ale bɛ duguma ne bɛ sanfɛ Abubakar Traore o fana ye grand be katikaw ka demandi an b'a dɔn ni waati na ale fana bɛ k'an su ni waati na madame kɛrɛfɛ ye donc ka bɔ yen nɔ an bɛ mɔpitikaw fo min ye Awa Sise ne yɛrɛ baɲuman an b'a fɔ ni waati na mɔpitikaw fɛ yara mun koro fo ka taa Seydou Maiga an b'o fo ni waati na min ye orchestre kanaga min ye Mari Djembe ni waati na bayangara an b'a fo ka taa min ye comité jamnati la bi le maire a fana jɛmukan tɛ fɔ a kɔ ni waati na Seydou Kelepili an b'ale fo ka taa Kanda Soyiba Asako présent an b'ale fo ka taa ni waati na an ka directeur bi fana bɛ retraite la comité jamnati la ale jɛbukile an b'ale fana fo ni waati na sabula ninnu ye mɔgɔ ye sanga ni waati o b'an suwi ka bɔ bayangara an bɛna ni waati na Bamakɔ kɔnɔ min ye Sise monsieur Sise Ɲamana an b'ale fana fo ni waati na sabula ale fana ka cɛkɔrɔba ɲuman ye sanga ni waati a b'an dɛmɛ ni hakilina ye a yɛrɛ ka jabarani tɛ bɔ joliba la an b'ale fo ka fɔ ni ala m'an ka jɔyajo yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ nka an tɛ bɔ o bɛɛ la maa minnu bolo bɛ ka kuma ani jaw sigi ɲɔgɔn kan Augustin ka fara Lamini kan olu le tun bɛ walasa ka ja sanuma ani kumaw ka se aw ma an yɛrɛ baara bɛɛ tara ka kalifa mɔgɔ min na o y'an ka kɔrɔbɔrɔkɛ fama ye bi Sumayɔrɔ dalen bɛ ale yɛrɛ dalen bɛ kɔrɔbɔrɔmuso kɛrɛfɛ sabula bɛɛ b'a dɔn kɔrɔbɔrɔ ninnu i b'a sɔrɔ sisan te premier ani sogo o tɛ ban an ka ɲɛlɛnni pari min ye tisiri an b'ale fana fɔ ka fɔ aw kan bɛn waati wɛrɛ.